Вие сте со SPS на Македонски. Во денешниот билтен, Хамас го именува својот нов лидер. Подпредседателката Камала Харис го избра својот подпредседател. Младите кошаркари на Македонија кои освоија злато на Европското првенство ќе бидат наградени со 3 милиони денари. И 14-годишната скейтбордерка Ариса Тру стана најмладата австралијанка да освои златен олимписки медал. Слушајте не. Хамас за нов лидер именуваше еден од организаторите на нападите во Израел на 7 октомври. Јахја Синуар го заменува Исмаил Ханиех, кој беше убиен во Иран минатата недела во предпоставениот израелски напад. За разлика од Исмаил Ханиех, кој со години живееше во екзил во Катар, Јахја Синуар остана во Газа. Тој е на врвот на листата на Израел за да бидат убиени во обидите Израел да го уништи Хамас и неговото раководство. Официјални лица во Газа соопштија дека тројца палестинци загинале, а уште 20 лица се повредени откако израелски воздушен напад погодил куќа во Дейр Ал-Балах во центарот на Газа. Снимките на Associated Press покажаа огромно уништување каде што куќата беше погодена, а неколку згради исто така беа сериозно оштетени. Израел соопшти дека извршил воздушен напад против Хезболах во јужен Либан. Либанското министерство за здравство соопшти дека 4 лица загинале во напад на куќа во градот Майфадун, 30 километри од границата со Израел. И Хезболах започна напади со беспилотни летала врз градови во северен Израел, во кои беа повредени 2 лица. Водачот на Хезболах, Хасан Насралах, ветува одмазда за минатонеделниот израелски воздушен напад во Бейрут, во кој беше убиен висок командант без оглед на последиците. Политичар кој се здоби со слава во Соединетите држави затоа што го нарече Доналд Трамп чуден е избран за подпредседател на Камала Харис. Гувернерот на Миннесота и поранешен учител Тим Уолс ќе стане подпредседател доколку Камала Харис го победи Доналд Трамп на председателските избори во ноември. Кампањата на Харис објави видео на кое таа му телефонира на Уолс за да му ја понуди работата.
Hi, this is Tim.
It's Kamala Harris. Good morning, Governor.
Good morning, Madam Vice President.
Listen, I want you to do this with me. Let's do this together. Would you be my running mate and let's get this thing on the road?
I would be honored, Madam Vice President.
The joy that you're bringing back to the country, the enthusiasm that's out there, it would be a privilege to take this with you across the country.
60-годишникот има репутација на чисто говорење и има направено серија телевизиски интервјуа во текот на изминатите неколку недели, во кои го опишува Доналд Трамп како чуден, вклучувајќи го и ова појавување на CNN.
I got to tell you, my observation on this is, have you ever seen the guy laugh? That seems very weird to me that an adult can go through 6.5 years of being in the public eye. If he has laughed, it's at someone, not with someone. That is weird behavior. And I don't think you call it anything else. It is simply what we're observing.
Републиканскиот кандидат за подпредседател J.D. Vance вели дека Тим Уолс е еден од најекстремните леви радикали во целата влада на Соединетите држави.
Tim Walz's record is a joke. He's been one of the most far-left radicals in the entire United States government at any level. But I think that what Tim Walz's selection says is that Kamala Harris has bent the knee to the far left of her party, which is what she always does.
Министерката за надворешни работи Пени Вонг и министерот за одбрана Ричард Малс се состанаа со нивните американски колеги во Вашингтон на годишните министерски консултации меѓу Австралија и Соединетите американски држави. Американскиот државен секретар Антони Блинкен вели дека состаноците ќе се надоврзат на обврските преземени за време на официјалната посета на премиерот Антони Албанезе на Соединетите држави во октомври минатата година за Озмен.
As the president said last October, our alliance, the alliance between Australia and the United States, is an anchor to peace and prosperity in the Indo-Pacific. And not just the Indo-Pacific, globally. Deepening cooperation across the pillars of our alliance, security, economic, climate, clean energy, these have been the hallmarks of the work that we've done over the last few years.
Госпогицата Вонг одржа говор за важноста на австралиско-американската алијанса.
I start by reflecting again on our relationship and the alliance which is about who we are, it's about what we stand for, and it's also about what we want in the world. And if you look through the agenda we have, the work that we are doing together across the different lines of effort in our partnership, it is wide and it is deep, and it is being renewed over and again.
Хипотекарите ќе мора да причекаат за олеснување при... Хипотекарите ќе мора да причекаат за олеснувања во отплатите додека шефицата на Резервната банка на Австралија, Мишел Булок, исклучи какво било намалување на каматните стапки во следните 6 месеци. Централната банка на Австралија ги остави каматните стапки непроменети на 4,35%, како што се очекуваше по удобните бројки на инфлацијата во јунското тромесечје и нестабилноста на глобалните пазари кои произлегуваат од стравувањето од рецесија во Соединетите Американски држави. Благаникот Джим Чалмерс вели дека одлуката ќе биде поздравена од австралиците кои се соочуваат со притисоци за трошоците за живот. Но портпаролот на федералната опозиција за благајнички прашања Ангус Тейлор вели дека инфлацијата треба да се намали побрзо.
We're absolutely at the back of the pack in beating inflation. We're absolutely at the back of the pack in getting our economy growing in the way that it should be. You've got to get back to basics. We know this. It means you've got to make sure your economy grows faster than your spending.
Резервната банка на Австралија ја ажурираше својата временска рамка за инфлацијата да се врати на средината на целниот обсек помеѓу 2 и 3%. Се вели дека ќе бидат потребни 6 дополнителни месеци за да се стигне до таму, до декември 2026 година. Криминалот со нож е во центарот на вниманието, а државната влада на Западна Австралија сега ветува дека ќе ја спроведе најтешката акција со ножеви во земјата. Предложените закони, представени во Државниот парламент на 6 август, ќе им дадат на полицајците нови овластувања да користат детектори за метал за да вршат, како што премиерот Роджер Кук го нарече, неинвазивни скенирања, пронаоѓање и конфискување ножеви и скриени сечила. Скенирањето ќе биде ограничено на специфични области за скенирање со ножеви, што ги вклучува постојните заштитени забавни области во Northbridge, Perth, Mandara, Scarborough, Hillarys и Dunlop. Премиерот вели дека полицијата ќе може да воспостави и привремени области за скенирање на ножеви.
In addition, senior officers will have the power to declare temporary knife scanning areas in public places, from shopping centres to public transport points. Even sporting and community events. These laws are designed to protect Western Australians. Those who are doing the right thing will not be targeted. Those who think they are above the law and have the right to carry a concealed weapon in our community. It's just not on.
Прошетка на славните беше откриена во Сиднејското предградие на Ньютаун во чест на домородните уметници и други значајни австралиски изведувачи. Абориджинската Бенгара Данс Театар е меѓу 30 бронзени плакети што ќе бидат поставени на патот Енмор Роуд за да го истакне наследството на театарот Енмор Театар, изграден во 1908 година. Бенгара премиерно го изведе своето прво шоу во театарот Енмо во 1994 година и ја започна својата национална турнеја, наречена Мафина, во 2008 година. Ракел Кердел, менеджер за ангажман во заедницата во Бенгара, за NITV изјави дека е прекрасно да се биде почестен на овој начин.
We will be the first plaque on what will be our Australian Walk of Fame here, and I think that's really fantastic that the first one is of Aboriginal and Torres Strait Islander Performing Arts Company, and having our footprint here in the Inner West.
Национална анкета, објавена од Синдикатот на Обединетите работници, покажува дека повеќе од 60% од работниците кои се грижат за деца планираат да ја напуштат индустријата во рок од 3 години. Истражувањето на повеќе од 1100 едукатори покажа дека 97% од центрите изгубиле персонал во изминатава година и проблемот се влошува. Синдикатот рече дека 98% од воспитувачите пријавиле дека се чувствуваат под притисок поради недостиг на персонал во споредба со 87% во 2023 година. Сепак, 90% од воспитувачите рекоа дека е поголема веројатноста да останат ако платата им се зголеми за една четвртина. Локалните власти во Токио соопштија дека 123 лица веројатно починале од топлотен удар во јули. Главната медицинска канцеларија во Токио соопшти дека повеќето од жртвите биле на возраст над 60 години. Минатиот месец Јапонија го забележа најтоплиот јули од почетокот на евиденцијата во 1898 година, прешто националната месечна температура достигна 2,16 степени Целзиусови над просекот. Повеќе од 37.000 луѓе биле лекувани во болниците поради топлотен удар низ Јапонија од 1 до 28 јули според Агенцијата за управување со пожари и катастрофи. Овие туристи велат дека без мобилните вентилатори не би можеле да ја толерираат топлината. Младите македонски кошаркари кои освоја злато на Европското првенство ќе бидат наградени. Ова на Фейсбук го објави премиерот Христијан Мицкоски. Тој напиша, цитат, «На мој предлог, денеска владата донесе одлука за награда во износ од 3 милиони денари за кошаркарите до 18 години кои освоја злато на Европското кошаркарско првенство. Оваа златна генерација и донесе 8 победи на Македонија. Горди сме на нивниот успех со срце и енергија за Македонија и нејзината спортска промоција. Отворен цитат, напиша премиерот Мицкоски на Фейсбук. А од Олимписките игри, скейтбордерката Ариса Тру е најмладата освојувачка на златен олимписки медал во Австралија. 14-годишната девојка ја доби таа чест по победата во дисциплината женски парк во скейтбординг на Олимпијадата во Париз. Во другите резултати, австралиските Бумес се надвор од Олимпијадата, откако загубија со 95-90 во четвртфиналето од Србија. Австралиските велосипедисти утре четврток наутро во финалето ќе се надпреваруваат против Велика Британија. И од најновата курсна листа денеска еден австралиски долар се менува за 0,59 евра, за 0,65 американски долари и за 36,39 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 55,90 македонски денари, а еврото за 61,11 македонски денари. И времето за утре, за Перт делумно облачно 20, Аделајд дожд 17, во Мелбурн попладневен туш 15, за Хобарт делумно облачно 16 степени. Во Камбера утренски мрази претежно сончево 15, Сиднеј претежно сончево 20. Во Брисбен делумно облачно 23 степени, а за Дарвин сончево 34, Алис Спрингс сончево 27. Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.